Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Çox sağ ol Kənan. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Kəskin yazıları ilə çoxlu məhkəmə ittihamlarına hədəf olmuş Monitor jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynov dünən qatil güllələrinə hədəf oldu.
Atası açdı qapını и Эльмар уже вот вы видели оттуда кровь, все, вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови. Вот все, что происходило в этой стране.
Elmarın həyat yoldaşı Ruşanə Hüseynova. Bu qətl hadisəsinin adi kriminalın hüdudlarını aşması və siyasətə təsiri qorxusu yaranıb. Prezident ölkədə sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrdən şübhələndiyinə işarə edib.
Ümumiyyətcə, bəzi qüvvələr bu vəziyyətdən öz maraqlarını təmin etmək üçün istifadə edə bilərlər. Həm daxili, həm də xarici dairələr bundan istifadə edə bilərlər.
Müxalifət bunu siyasi qətl adlandırır.
Ya məcbur eləyəcək bu qanı tökmüş insanları, özləri türməyə salsınlar, ya da onları istifaya məcbur eləyəcək.
AXCP İslahatçılar Qanadının lideri Əli Kərimli. Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Proqramda heç bir versiyanın üstündə dayanmadan bu hadisənin hansı müstəvidə baş verməsi haqda daha geniş bilgi verməyə çalışacaq. Bakıda telefon xəttində həmkarım Natiq Zeynalovdur. Natiq, Elmar Hüseynovun atası bu qətlə görə hakimiyyəti günahlandırmasını işarə edib, hakimiyyət bu işdə sabitliyi pozmağa çalışan qüvvələrdən şübhələndiyini bildirir. İstənilən halda bu adi bir cinayət işinin istintaqı deyil və yəqin ki, bununla kifayətlənilməməlidir. Yəni, hökuməti maraqlı tərəf kimi günahlandıranlar da var, ən azından onun ailəsi. İstintaqı isə təbii ki, hökumət aparmalıdır. Bu istintaqın obyektiv aparılmasına nəzarət üçün əlavə bir tədbir görülürmü?
Rövşən, qətlin üstünün açılmasına indi Azərbaycandakı siyasi qütbün demək olar hər iki tərəfindən istəklər ifadə olunur. Hadisəni araşdırmalı olan yerli hüquq mühafizə orqanları, Daxili İşlər Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri və Baş Prokurorluğun bircə bəyanatında Prezidentin onlara bu hadisənin üstünün açılması üçün səylərini gücləndirməyi tapşırdığı qeyd olunur. Amma eyni zamanda araşdırma üçün kənardan kömək istənilməsi ilə bağlı fikirlər də səslənir. Dəfn üçün yaradılan İctimai Komissiyanın iclasında Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva bu araşdırmaya Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosunun da dəvət olunmasını təklif edib. O həm də əlavə edir ki, bunun üçün, yəni Federal Təhqiqatlar Bürosunun işə cəlb olunması üçün Prezidentin müraciəti lazımdır.
Biz artıq müraciət elədik Amerika səfirliyinə ki, Federal İstintaq Bürosuna, Tədqiqat Bürosuna müraciət edək ki, onlar götürsünlər bu işi nəzarəti altına, istintaqa götürsünlər. Cavab o oldu ki, bu onların yurisdiksiyasına ola bilsin ki, olmasın, çünki dövlət müraciət etməlidir. Bunu qabarıq müraciət etməliyik və bunu çıxartmalıyıq ki, mütləq dövlət başçısı
Prezident İlham Əliyevin özü də yerli telekanallar üçün nəzərdə tutulan qısa görüşündə işin araşdırılmasına kənardan da mütəxəssislərin cəlb olunması perspektivini istisna eləmədi.
İstintaq gedir və lazım gələrsə, əgər ehtiyac olarsa, biz beynəlxalq ekspertləri ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bu barədə artıq bizim hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq instansiyalara müraciət edilibdir. Əgər belə bir ehtiyac olarsa, biz bunu etməyə hazırıq və özümüz bu təşəbbüslə çıxış edirik.
Hələlik istintaqçıların özləri kənardan köməyə ehtiyacları olub-olmaması ilə bağlı elə bir fikir söyləməyiblər.
Natiq, düzdür, ad çəkmək qəliz məsələdir. Elmar Hüseynovun ailəsinin şübhələndiyi konkret ünvan varmı?
Rövşən, elə qətl baş verəndən bir qədər sonra mərhumun yaxınları və həmkarları konkret ad çəkməsələr də bu işin siyasi sifariş olduğunu deyirdilər. Burada onlar güllənin Elmar Hüseynovun ağzına atılmasına diqqət çəkirdilər. Məlumdur ki, bundan əvvəlki illərdə bir neçə siyasətçinin də qətlində güllənin onların ağızlarına atılması ilə bağlı məlumatlar var idi. Mərhumun xanımı Ruşana Hüseynova isə həmkarım İlkin Məmmədovdan söhbətində hadisədən bir neçə gün əvvəl Elmar Hüseynovu onların tanımadıqları adamın axtardığını deyir.
Bir neçə şübhəli zənglər olmuşdu. Tanımadığımız şübhəli adamların Elmarın evə nə vaxt gəldikləri ilə maraqlandıqlarını bilirdik. Amma istənilən halda heç kim tutulmamışdı və ona görə konkret fikir deməyə biraz çəkinirik. Həmin adam evimizə də gəlirdi. Qapıdan soruşurdu ki, Elmar evə nə vaxt gələcək. Biz ona deyirdik ki, səhərlər gəlsin ki, Elmar evdə tapsın. Amma nədənsə o bizə səhər gəlmək istəmirdi. Sonuncu dəfə Elmarın mobil telefonunun nömrəsini istədi, mən ona ev nömrəmizi verdim. O zəng vuranda Elmar ondan kim olduğunu, onu hardan tanıdığını, nə üçün görüşmək istədiyini soruşurdu. Amma həmin şəxs cavab vermirdi. Son danışıqları mənim yanımda olmuşdu. Yaxşı yadımdadır ki, Elmar Azərbaycan kinoteatrının yanında görüş təyin elədi. Görüş bazar ertəsi olmalı idi. Mən ona dedim ki, ora getməsin. İstəmirdim ki, tanımadığı adamla bu görüşü baş tutsun. Amma o getdi. Yadımdadır ki, Elmar ondan görüşdə nədən danışacaqlarını da soruşurdu. Amma o telefonda bu haqda danışa bilməyəcəyini bildirirdi. Sonra Elmandan öyrənmişdik ki, həmin adam təyin elədiyi görüş yerinə gəlməyib. Səhəri zəng elədi ki, gələ bilmədi. Sonrakı günlərdə əlaqə saxlamadı. Həmin həftənin 3-cü günü isə bu qətl baş verdi.
Hələlik vəziyyət elədir ki, heç kim qətli məhz kimin törətdiyi ilə bağlı konkret ünvan söyləmək istəmir. Amma həm hakim siyasi partiyadan, həm də müxalifət tərəfdən səslənən bəyanatlarda bu hadisənin siyasi qətl olduğu ilə bağlı daha arxain ifadələr işlədilir. Əlbəttə, siyasi çevrələrdə bəzi gümanlar səsləndirilsə də, hələlik qətli sifariş verən yaxud da onu icra edən adamlarla bağlı konkret addlar çəkilmir.
Natiq İlkin xəbərlərə görə Elmar Hüseynovun ev və mobil telefonları hadisə ərəfəsində kəsilib, giriş qapının işığı da kəsilib, bunları bir-iki qatilin tək başına görə bilən işlər deyil və bir də qətlin törədilmə şəraiti hansı ilkin gümanlara aparır?
Rövşən, qətlin baş verdiyi gecə hadisə yerində olan bəzi müxalifət rəhbərləri cinayətin sanki yaxşı düşünülən bir plan əsasında icra olunduğunu deyirdilər. Elmar Hüseynovun ailə üzvlərinin bildirdiyinə görə, qətildən az əvvəl onun mənzilində telefon və işıq kəsilib. Xanımı Ruşana Hüseynovanın dediyinə görə, hətta mərhumun mobil telefonu da xəttdən ayrılıbmış. Kommunikasiyanın necə sıradan çıxarılması sualı ilə bugün biz də həmin xidmətlərlə məşğul olan şirkətlərə müraciət eləmişik. Elmar Hüseynovun yaşadığı ərazidə elektrik təchizatını quran Barmik Azərbaycan şirkətindən bildirirlər ki, orada texniki vəziyyət elədir ki, mənzilin işığını killer özü binanın girişindən də kəsə bilərdi. Telefon rabitəsi xidmətindən isə hələlik işi araşdırdıqlarını deyirlər. Hüseyn, indi əsas sual bunlar yox, mərhumun mobil telefonunun xəttdən necə ayrılmasıdır? Mərhumun abunəçisi olduğu Baxil şirkətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlham Əfəndiyev telefonun xəttdən ayrılmadığını, sadəcə danışıq limiti bitdiyi üçün mərhumun özü zəng edə bilməsə də onun telefonuna zəng gəldiyini deyir.
Bu nömrə bağlanıb, deməli, kontur qutardığına görə bir tərəfli bağlanıb dünən səhər. Yəni ki, bu heç bir yəni xüsusi olaraq bağlansın və s. belə şey yoxdur. Bu nömrə bağlanıb borca görə, yəni ki, kontur qutardığına görə bağlanıb. Yəni daxil olan zəng qəbul olunurdu, zəng eləmək olmurdu, çünki kontur qutarmışdı. O da ki, dünən axşam olmayıb, o dünən səhər olub.
Amma Elmar Hüseynovun xanımı onun telefonu ilə qətildən dərhal sonra zəng edə bildiyini, azacıq sonra telefonun xidmətdən ayrıldığını iddia eləyir.
Mən danışmışam, kəsə bilər. Mən zəng eləmişəm bir iki nəfərə, dedim ki, işte belə köməyə gəlin. Posyetovu kəsdilər, biz çox narahat olduq, потому что cəmaata mən deyə bilmədim.
Görüşəm, bütün bunları ona görə sadalayırdım ki, qətlin baş verdiyi şərait işin əvvəlcədən çox ciddi şəkildə planlaşdırdığı ilə bağlı şübhələr yaradıb. Həm də planı bircə killerin hazırlaması yox, əlində xüsusi təsir mexanizmləri olan mənbələrin hazırladığı ilə bağlı ittihamlar səslənir. Hadisədən dərhal sonra ora baş çəkən Milli Birlik Hərəkatının lideri, Liberal Partiyasının keçmiş sədri Lalə Şövkət Hacıyeva şübhələrini bu cür ifadə edirdi.
İşıqlar sönüblər, telefonlar sönüblər, bu nəyə dəlalət eləyir? Bu nəyə dəlalət eləyir? İki telefonu ikisi də söndürülmüşdü, işıqlar da söndürülmüşdü.
Bu, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyevanın fikirləri idi.
Çox sağ ol, Natiq. Bakıdan Natiq Zeynalov telefon xəttində idi. Kontekst proqramı davam edir. Bu proqramda Monitor jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin təfərrüatından söhbət gedir. Müxbirimiz İlqar Rəsul hadisə baş verəndən bəri onu birbaşa ardıcıl izləyən ictimaiyyət fəalları ilə müsahibələr götürüb. İlqarın müsahibələrini dinləyək.
Prezident aparatı İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli seçkilər ərəfəsində Azərbaycan dövlətinə, onun imicinə zərbə vurmaq məqsədi ilə törədilmiş bir qətl hadisəsidir.
Bu qətlin törədilməsində bəzi qüvvələr Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə qarşı ciddi planlar reallaşdırmağa çalışıblar. Qətlin törədilməsində ən maraqsız tərəf Azərbaycan iqtidarıdır və iqtidar da bunu belə qiymətləndirir. Bununla bağlı da bütün tədbirlər görəcək ki, tezliklə bu cinayətin üstü açılsın və qətli törədənlər layiqli cəzalarını alsın.
Əli Həsənovun sözlərinə görə bundan istifadə edən bəzi qüvvələr ilk növbədə Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına cəhd göstərəcəklər. Digər tərəfdən seçki qabağı dövrdə Azərbaycanda azad sözün, mətbuatın təqib olunmasını şuara çevirib beynəlxalq aləmdə ölkənin imicinə zərbə vurmaq istəyənlər bundan istifadə edəcəklər.
O biri tərəfdən də Azərbaycanda azad söz nümayəndələri, jurnalistlərin təqib olunur tezisini əsaslandırmağa çalışacaqlar. Bir tərəfdən də Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hökumətini terrora meyilli, terroru dəstəkləyən bir dövlət kimi qələmə verməyə çalışacaqlar. Bunların heç bir Azərbaycan dövlətinə lazım deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycan həmişə özünün ictimai siyasi sabitliyi, vətəndaşların, jurnalistlərin, siyasi partiya nümayəndələrinin hüquqlarının qorunması, indiyə qədər onların heç bir qətlinin baş verməməsi faktları ilə həmişə beynəlxalq aləmdə seçilirdi, fərqlənirdi. Və bütün bu şeylərin üstünə xətt çəkmək istəyən insanlar, əlbəttə anti-Azərbaycan qüvvələr bundan istifadə etməyə çalışır.
Bu hadisənin törədilməsində əsas istiqamət Azərbaycanı terroru dəstəkləyən ölkə kimi təqdim eləməyə yönəlib. Məlumdur ki, Azərbaycan anti-terror koalisiyasının fəal üzvlərindən biridir. İndi bəzi qüvvələr Azərbaycanı terror hadisələrinin tez-tez baş verdiyi bir ölkə kimi qələmə verəcəklər. Prezident aparatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov belə deyir. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab edir ki, bu qətl hadisəsi hakimiyyətin ölkə ictimaiyyətinə hətta öldürməkdən belə çəkinməyəcəyini ifadə edən ismarısdır.
Hakimiyyəti heç vaxt verməyəcəm, heç vaxt ədaləti keçirməyəcəm, heç vaxt insançılığın qarşına almayacağım, heç vaxt korrupsiyona real mübarizə aparmayacağım, heç vaxt insan hüquqlarını təmin etməyəcəm və siz unudun ki, siz bizim müqəddəs Allah Taala tərəfindən verilmiş əbədi hakimiyyətinizə əl uzada bilərsiniz. Bu ki, konstitusiyada yazılan maddələrə isə inanmayın, boş şeydir. İnanmışdı Elmar Hüseyni, bu onun taleyidir. Baxın, böyle bir tale sizi gözləyir. Məncə bu çox sadə bir oxunan bir ismarıydı.
Zərdüş Əlizadə deyir ki, Elmar Hüseynov ağıllı və cəmiyyətdə yetərincə hörmət qazanmış adam idi. O hakimiyyətdən heç nə istəmirdi. Ancaq mənəvi qüvvə kimi hakimiyyət üçün böyük bir təhlükə idi. Onun qətli ilə hökumət demək istəyir ki, bizə qarşı çıxanların aqibəti belə olur.
Siyasi məhbuslar nəyə təhlükə idi bizim hakimiyyət üçün, amma saxlamışlar ki, xalqı gök olsun və qoxusunlar. Və indinin özündə də onlar Azərbaycana bir dövlət kimi, bizim hörmətimizə, imicimizə, Qarabağ məsələsi, dəyən ziyan haqqında əsla düşünmürlər. Onlar hakimiyyətləri barəsində və qazanacaqları pullar barəsində düşünürlər.
Politoloq Zərdüş Əlizadə. Müsavat Partiyasının divan üzvü, politoloq Rasim Musabayev isə deyir ki, baş verən hadisənin ciddi faciə olmasına heç bir şübhə yoxdur. Ya iqtidar yaxın zamanlarda bu cinayətin üstünü açacaq, ya da ən azı bunu etmədiyinə görə onun məsuliyyətini bölüşəcək. Rasim Musabayev bu qətli mümkün olan mənfi təsirindən də danışır.
Mənfi təsiri onun təbii ki, ictimai şura. Mənfi təsiri Azərbaycanın beynəlxalq imiclə. Mənfi təsiri onun daxili sabitliyə. Bunlar hamısı mənfi təsirdir. Tabi onu demirəm ki, onun mənfi təsiri birinci növbədə media, son zamanlar Azərbaycan mediası kifayət qədər belə deyək, təzyiq altındaydı. Və bu da onun belə çox faciəvi bir nümunəsi.
Bunlar Müsavat Partiyasının divan üzvü politoloq Rasim Musabayevin fikirləri idi. Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlini siyasi terror adlandıran politoloq Eldar Namazov bu hadisənin arxasında siyasi motivlər dayandığına əmin olduğunu deyir. O, bu siyasi terroru həyata keçirən adamların hakimiyyətdəki müəyyən dairələrlə bağlılığına şübhə eləmədiyini bildirir. Cənab Namazov deyir ki, ola bilsin bunu birbaşa bütün hakimiyyətə bağlamaq düzgün deyil. Bəlkə söhbət hansısa bir qrupdan gedir. Ancaq belə bir siyasi terroru adi vətəndaş və ya kifayət qədər inzibati imkanlara malik olmayan adamlar həyata keçirə bilməz.
Söhbət ondan gedir ki, faktiki olaraq ölkə indi idarə olunmur. Heydər Əliyevin yaratdığı sistem ölkədə idarəçiliyi təmin edə bilmir. Bu gündən günə bu proses daha da güclənir. Belə olan halda ölkə seçim qarşısındadır. Və bəzi qüvvələr, mən belə güman edirəm ki, bunu yaxşı başa düşürlər. Başa düşürlər ki, Azərbaycan bu cür daha qala bilməz. Və Azərbaycanda çox ciddi dəyişiklər baş verə bilər, demokratik dəyişiklər baş verə bilər. Və bu onları çox qorxudur. Və ona görə də onlar belə əməllər törədirlər. Öz maraqlarını müdafiə edərək o qərara gəlirlər ki, bu cəmiyyəti susturmaq lazımdır. Bu cəmiyyəti daha da qorxutmaq lazımdır. Bu cəmiyyətin gözünü almaq lazımdır ki, bu cəmiyyət etiraz edə bilməsin.
Elmar Hüseynov jurnalistikadan başqa heç bir işlə məşğul olmurdu. Yazılarında Azərbaycanda korrupsiya, insan hüquqlarının pozulması, seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı çox kəskin mövqe tutduğu üçün özünə və işçilərinə təzyiqlər edilirdi. Eldar Namazov belə deyir və əlavə edir ki, bu hadisə həm cəmiyyətə, həm də beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana münasibətinə çox pis təsir göstərəcək.
Ancaq eyni zamanda sir deyil ki, Azərbaycan hakimiyyətdə elə bir qruplar var ki, onlar Avropa ilə də əməkdaşlıqdan imtina etməyə hazırdılar. Onlar Azərbaycanın Avropa Şurasından da çıxarılmasına razıdırlar, ATƏT-dən çıxmağa razıdırlar. Tək ki, onlara mane olmasınlar bu beynəlxalq təşkilatlar üçün onlar öz siyasətini, öz hakimiyyətini qoruyub saxlasınlar və Azərbaycanın varlığını talan etməyi davam etdirsinlər.
Prezidentin katibliyinin keçmiş rəhbəri politoloq Eldar Namazov, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Alqış Həsənoğlu isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın nəticəsini gözləmədən hansısa bəyanatların verilməsini düzgün hesab eləmir.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, istintaq hələ başa çatmamış bu hadisədən öz siyasi məqsədləri üçün sui-istifadə etməyə çalışan adamlar tapılıb. Artıq Xalq Cəbhəsi sədri Əli Kərimli və bir çox dırnaqarası siyasətlə məşğul olan adamlar bu insidentdən hakimiyyətə qarşı istifadə etmək istəyirlər. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti aydın düşünməyi bacaran bir cəmiyyətdir, belə meyllərə yəni müsbət reaksiya verməyəcək.
Alqış Həsənoğlu deyir ki, irəli sürülən ehtimallar müxtəlif ola bilər. Ancaq bütün hallarda hansı ehtimalın həqiqətə uyğun olduğunu yalnız istintaq deyəcək. Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıq bu hadisənin demokratik cəmiyyətin qurulmasına qarşı terror, Azərbaycana qarşı düşməncəsinə atılan bir addım olduğunu deyir.
Beynəlxalq imic qalsın bir yana, Azərbaycanda indi pis yaxşı, biz həmişə deyirdik ki, heç olmasa evimizə rahat gedib gələ bilirik. Sutkanın istənilən vaxtı rahat küçəyə çıxa bilirik. İndi cəmiyyətdə bir xof yaranır ki, mənim əzizlərim daha küçəyə rahat çıxmaq mümkün olmayacaq. Çünki birinin uşağını uğurluyurlar, birinin arvadını uğurluyurlar. Jurnalistləri soyundurub, nə bilim, şəkilini çəkib televizorda göstərirlər və ən nəhayət də jurnalisti evinin ağzında gülləliyirlər.
Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı belə deyir. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyevin fikrincə isə bugün demokratiya sərhəddində qalan sonuncu hədlər uçurulur. Arif Əliyev deyir ki, siyasi qətillər, xüsusilə də jurnalistin qətli ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi təcrübəsinə yad olan bir ünsür idi.
İndi söhbət ondan gedir ki, biz seçim qarşısındayıq, dövlükdə cəmiyyət. Həmin o dönüm anında biz hansı istiqamətdə gedəcəyik? Ya cəmiyyət, xüsusilə seçkilər qabağı, bu etirazlar onsuz da güclənəcək və bu saat əlində dəyənək olan qruplar da çoxdur. Qətildən başqa yarılan başlarla, gecə uğurlanan jurnalistlərlə və s. də göstərilən bir, özünü təzahür edən bir prosesdir. Əgər bu proses davam edəcəksə, bu cəmiyyət xaosa və vətəndaş müharibəsinə doğru sürüklənən bir cəmiyyət olacaq.
Arif Əliyev əlavə edir ki, hər bir açılmayan cinayət dövlətin cinayətidir. Hakimiyyətin bu qətlin törədilməsi ilə bağlı ilkin bəyanatı məlumdur. İndi həmin bəyanatın sübutu lazımdır. Qafqaz Jurnalistləri üçün Mərkəzin direktoru Marina Vaşakmatsi Elmar Hüseynovun qətli yetirilməsini dəhşətli hadisə adlandırır. Gürcüstanda da jurnalistlərin qətli yetirilməsi faktlarının olduğunu xatırladan Vaşakmatsi deyir ki, bu cinayətin üstünün açılması və səbəbinin ortaya qoyulması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qafqaz Jurnalistləri üçün Mərkəzin direktoru Prezident İlham Əliyevin hadisə ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmasını yüksək dəyərləndirir. Mən çox şadım, çünki bu çox vacibdir. Bu o deməkdir ki, onlar da baş verən hadisənin dövlət üçün yaxşı olmadığını anlayırlar. Yəqin ki, istintaq aparılacaq və nəticə əldə ediləcək. Şadım ki, onlar heç olmasa işin açılmasına kömək eləməyə hazırdırlar. Qafqaz Jurnalistləri üçün Mərkəzin direktoru Marina Vaşakmatsi. Ukraynanın Kiyevskiy Vedomosti qəzetinin siyasi şərhçisi Sergey Kiçilyov isə deyir ki, rejim demokratik olmayanda jurnalistlərin yazılarının nöqtəsini adətən güllə ilə qoyurlar. Bu yolla Ukraynada da jurnalistlərin həyatına son qoyulub. Hakimiyyət həmişə istəyir ki, jurnalistika demokratiyanın yox, hakimiyyətin qoruyucusu olsun. Buna görə də hakimiyyət jurnalistlərdən qisas alır, onları sıxışdırmağa çalışır. Jurnalist Qanqadzinin qətlində şübhə Ukraynanın yüksək vəzifəli şəxslərinin və prezidentinin üzərinə düşəndə, Avropada və dünyada onunla salamlaşmaqdan da imtina elədilər. Azərbaycandakı qətlə gəlincə, əlbəttə bu ölkənin imicinə zərbə vuracaq. Bunlar Ukraynanın Kiyevskiy Vedomosti qəzetinin siyasi şərhçisi Sergey Kiçilyovun fikirləri idi.
Müxbirimiz İlqar Rəsulun hadisəni birbaşa izləyən müşahidəçi, ictimaiyyət fəalları və siyasətçilərlə müsahibələrini eşitdik. Monitor jurnalının baş redaktorunun güllələnməsinin siyasi qətl olub-olmaması hələ bəlli deyil, amma bunun siyasi məsələyə çevriləcəyindən hökumət ehtiyat elədiyini bildirir. Həm də artıq müxalifət bunu bir mənalı siyasi qətl adlandırıb. Hətta AXCP İslahçılar qanadının lideri Əli Kərimli bunu dövlət terroru adlandırıb.
Elmar dövlət səviyyəsində terrorun qurbanı olub.
Bənzər qətl hadisəsi Azərbaycanda ilk dəfədir baş verir. Belə hadisələr qonşu Türkiyədə bir neçə dəfə baş verib. 1990-cı ildə Hürriyyət qəzetinin baş redaktoru Çətin Əməc öldürüldü. 1993-cü il məşhur jurnalist Uğur Mumçunun maşını partladıldı. 1999-cu ildə sosiolog professor Əhməd Tanil Qışlalı elmi araşdırmalarının dərcə rəfəsində öldürüldü. Tədqiqatçı jurnalist Nəcib Heblemitoğlu 2002-ci ildə öldürüldü. Bu cür qətillərin təsiri nələrdə özünü göstərir? Müsahibim tanınmış araşdırmaçı jurnalist Ürfan Ülkü İstanbuldan telefonla verilişimizə bağlanır. Ürfan bəy, həm Türkiyə, həm də Azərbaycan siyasəti ilə və mediyası ilə yaxından tanışsınız. Azərbaycan haqqında kitabların müəllifisiniz. Müstəqillikdən sonra Azərbaycan və Moskva ilə Orta Asiya arasında İslam kitablarınızın bilicilər tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini də xatırlatmaq yəqin artıqdır. Ürfan bəy, Azərbaycanda radikal çıxışlarından tanınan jurnal redaktorunun öldürülməsini eşitdiniz. Türkiyədə bir neçə bənzər qətl olub. Təcrübə nə deyir? Törədənlərin məqsədindən asılı olmayaraq, həmin hadisələr nə ilə nəticələnir? Cəmiyyətə necə təsir edir? Siyasilər bundan necə istifadə edirlər?
Türkiyədə bu cür jurnalist cinayətləri qatilə götürmələr çox işlərdir. Fakat dediğiniz gibi Azərbaycanda ilk dəfə oluyor. Etkiləri bakımından, yankıları bakımından da çox önəmli bir hadisə. Ona görə ki, ilk baxışda bu hadisənin hansı kuvvələrin işinə yarayacağı, nədən asılı olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar olacaqdır, olabilir. Bunlar normaldir. Ancaq benim görüşümü sorarsanız, Azərbaycanın bugünkü iç və dış siyasetini öncə biraz müsaade ederseniz kısaca özetleyeyim. Azərbaycan şu anda hem Rusya Federasyonu'nun, İran'ın hem de ABŞ'ın ve Avrupa Birliği'nin büyük baskısı altında. ABŞ, Azerbaycan'ı ve Orta Doğu'daki ve Orta Asya'daki bazı gelecekteki askeri harekatları için bir üs olarak kullanmak istiyor ve bu barede baskı yapıyor. Rusya buna karşı olarak, buna bağlı olarak Azerbaycan'ın ABŞ'la böyle bir ittifaka girmemesi konusunda bir takım baskılar içinde ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in siyaseti, rahmetli babasının siyasetinin kurduğu Kafkaslardaki Azerbaycan merkezi balansı teessüf ki götüremiyor. Yani o balans bozulmuş durumda. Dolayısıyla rejim içine kapanıyor. Benim görüşüme göre Batı'nın baskıları karşısında işte demokratiye ve vesaire baskılar, muhalefete destek baskı, daha çok Moskova'ya doğru meylediyor. Ama bütün bunlardan asılı olmayarak bu cinayete baktığımızda olabilir ki bu benim şahsi görüşümdür, benim değerlendirmemdir. Rejim içindeki, Azerbaycan rejimi içindeki bazı zıt kuvvetlerin bir hesaplaşmasının kurbanı olarak seçilebilir.
Yani İrfan Bey, yani hiçbir versiyanı biz burada ne təsdiq ne inkar etmeyeceğiz ve bu versiyalardan ikisini de hökumət birini müxalifət deyir. Bir qrup var ki, artıq məsələnin siyasi olduğunu deyir, hökuməti günahlandırır. Hökumət də bunu siyasi sayır, amma başqa bucaqdan baxır, bildirir ki, sabitliyi pozan qüvvələr belə bir əməli törədiblər. Pozmaq istəyən, bəli. Həqiqətdə nəyin baş verdiyini, kimlərin qətli törətdiyini bəlkə bilən yoxdur və ya çox azdır. İndidən konkret ünvanlar göstərilir, ittihamlar səslənir. Sizcə bu cəmiyyət üçün hansı problemləri çıxara bilər?
Baktığımız zaman tabii ki Azerbaycan'da muhalefet bunu kullanacaktır, bu cinayeti. Dolayısıyla bunu hükümete yakın kuvvetlerin istediğini iddia edecektir. İktidar da Azerbaycan yönetiminde dış kuvvetlere bağlayacaktır, çeşitli şeylere. Tak henüz yeni başlamış. Ancak baktığım zaman benim görüşüm, mesela bu Monitor jurnalinin baş redaktörü daha çok Rusya'ya yakın bir yayın politikası izliyor Monitor jurnali. Yani daha çok olaylara Rusya şeyiyle bakıyor. Ve garibedir. Monitör ben bildiğim kadarıyla hem mesela Azerbaycan iktidarı içindeki bazı muhalif kuvvetlerin bugünkü duruma haber sızdırdığı, hem muhalefetin içinden bazı grupların ekstra haberler sızdırdığı bir gazettir. Dolayısıyla onun baş redaktörünün hedef seçilmesi şu anki Azerbaycan yönetimini zor durumda bırakması düşünülmüş olabilir. Böyle bir görüşteyim. Tabii ki muhalefet bunu kullanacaktır. Katillerin bulunmasını isteyecektir. Belki bir takım yürüyüşler, protesto şeyleri falan yapacaktır. İktidar da bir an önce katilin bulunmasının kendi ve Azerbaycan'ın stabilliği açısından çok faydalı olduğunu düşünerek operasyonları sıklaştıracaktır.
Yani dediklerinizi böyle yekunlaştırmak olar mı ki, iki meşhur versiya var Azerbaycan'da. Birini müxalifet, birini hakimiyet irəli sürülüb. Sürüb, bu çok geniş yayılmış versiyadır. Üçüncü ve göze görünmeyen ama daha ciddi versiyalarda aktarmak mümkündür sizce?
Onun dışında başka bir versiya, onun mesela bu monitörde çıkan haberlerden rahatsız olan bazı insanların, bazı oligarkların işi de olabilir, böyle de düşünülebilir. Ancak bunlar tabii ki henüz konuşmak için çok erken.
Çok sağ olun. Bir de sonuncu sual, en azından öldürülenin valideyni hakimiyyətdən şübhələndiyini bildirib. Ama tabii ki istintaqı hakimiyyət aparmalıdır. Belə də istintaqın obyektivliyi için sizce hansı əlavə önləmlər ola bilər veya olmalıdır?
Bunu ben Cumhurbaşkanının bu konudaki matbuat konferansını ANS televizyonundan izledim. En kısa zamanda bunun bulunacağını söyledi ve kendisinin de bizzat istintaqı başında olacağını, buna yön vereceğini söyledi. Bu bakımdan beklemek, gözlemek gerekir kanaatindeyim.
Çok sağ olun. Telefon hattında tanınmış jurnalist İrfan Ülkü idi. İrfan Bey hazırda Qafqaz ve Orta Asiya üzrə siyasi icmalçıdır. Teşekkürler.
İyi günler.
Jurnalistin qətli ilə bağlı çox qalmaqallı bir hadisə də Ukraynada baş vermişdi və bir neçə il bundan qabaq baş vermiş həmin qətlin üstünün indi açıldığını Ukraynanın baş prokuroru Piskun bəyan edib. Mikrofonda həmkarım Samirə Faiq qızı.
Cənab Piskun təsdiq edib ki, rəsmilər Qanqadiyanın qatilləri olmaqda şübhəli bilinən şəxsləri həbs ediblər. Amma baş prokuror onların adlarını çəkməkdən imtina edib və deyib ki, onlara qarşı hələ ki rəsmən ittiham irəli sürülməyib. Eyni zamanda Piskun Qanqadiyanın qatillərinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlılığı barədə Yushchenkonun eyhamını təsdiq edib.
Vəni yəhu vislidkuvali, doçəkaliz poki vən buv odin. Zrubili spesialnu operasiyu, pitstavili yumu maşinu.
Onlar onu təqib edirdilər və tək qalmasını gözləyirdilər, xüsusi əməliyyat hazırlanmışdı. Onun yanında maşın dayandı, o elə bildi ki, bu taksidir və mindi bu maşına. Ona dedilər ki, qabaqdakı yer sınıqdır və o arxada oturdu. O arxadakı yerə oturduğu vaxt 3 polis işçisi maşına mindi. Onlar Qanqadzeni yol üstü döyərək onu Kiyevin kənarına apardılar. Onlar onu qətlə yetirdikləri yerə gətirdilər, əllərini bağladılar. Sonra bədəninə benzin töküb yandırdılar.
Oblili benzinom i pitpalili.
Piskun deyib ki, onun komandası bu hadisənin potensial siyasi əlaqələrini izləməyə hazırdır. Ukraynada çoxları şübhə edir ki, bu qətil keçmiş prezident Kuçmanın əmri ilə törədilib. Kuçma isə bu ittihamları şiddətlə rədd edir. Qanqadiyanın başsız bədəninin 2000-ci ilin sonunda Kiyevin yaxınlığında tapılmasından bir neçə həftə sonra Kuçmanın mühafizəçilərindən biri Mikola Melniçenko tərəfindən yazıldığı deyilən lentlər yayılmışdı. Bu lentlər çoxlarını şoka salmışdı. Parlamentə səslənən bu lentlərdə deyilirdi ki, Qanqadiya aradan götürülməlidir və çeçenləri atılmalıdır. Bu səsin Kuçmaya aid olduğu güman edilirdi. Onun danışdığı adamın səsi isə Daxili İşlər Nazirinin səsinə oxşayırdı. Kuçma həmişə bu lentlərin saxta olduğunu sübut etməyə çalışırdı. Amma sonradan istintaqın gedişində tərəqqinin olmaması Kuçma administrasiyasının qatilləri fəal şəkildə təqib etməməsi barədə şübhələr yaratmışdı.
Martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov yaşadığı evin girişində qətlə yetirilmişdi. 3 il əvvəl, martın 3-də azadlıq radiosunun hazırladığı verilişin yayımı burada başa çatır.